upp í tríu fyrir, sló upp í sötna Pestkvöðu. Petur hann skrifar hér um trunna, og hér í sötna brevun og vers 8 sýra, Tui me Petur, tænari og apostol Jesu Krist, til þeir som har fyndið somu dýra bör og trygg som vit. Og hverju og hvert hinn dýra bör og trygg? Vita fyndið somu dýra bör og trygg hættingarnir som apostlar. Petur apostol, hann fyndið trunna frá Gud, allt það, og geri allt það. Hann fyndið lærina frá hún. Paulus fyndið það, særligt. Johannes og Judas, allir apostlarnir hættu fyndið að trunna og jöðan. Svo sér hann til þeim sem hann fyndið somu að það frelsan og það tryggvist við að fyndið er það sama som það er. Petur velja fyrir svartur. Hann velja eldjörd. Dóðið við svona menneski som er eldjörd. Svo bara varfærd að man hefur þið. Det er ondur gráðsóna sjálf. Og hann er svo eldjörd þegar hann skrifar þessu fyrir fyrstu versinu frelsan. Tíðstega smáti. Hann, við vil sagt hann yfirdrúið. Stegjera. Slettig. Men hún er svo stöður frelsa að þú kannski yfirdrúið. Og bæran er hvað, þetta orði er að dýra bærur. Petur brúkaði að flóri fyrir. Hann brúkaði fyrsta kapitli, anna kapitli og tríja kapitli fyrir að brænum. Og svo brúkaði hann þér dýra bæra frelsa. Það sem er dýra bært, það kann ekki setast prússkilti á. Það sem er dýra bært, það liggur í orðunum að það er negg valúta víri útur, menn það er svo negg víri útur að það er tungjarlest og það er efitt víri. Hvis ég kann kæpa það bíblu sem er 500 ára góð, 600 ára góð, það er betala 20 skrúnur fyrir það hefða og kannski mæri af andalur standsinn. Hvis ég skal kæpa degja frutlunar, það kunne ekki kæpast. Það er líkt sann. Sér þið? Men þið góð fokopía, þið góð lesa það. Það er nokk ting som er svo dýrabart, þú kannski setja bílur. Pert sýr svo í næsta versi, næju fríu fallegum, mærkvallt er lút. Svo sér hann í tríja versi, allt er hóður nú og gudsvætti hefur gudomlig mótt hans að gífa okkur við kunnskapin hann. Så han kallar okkur til dörd og kraft. Det är så ord han brukar som är läggt omar för det vanliga tunnatåsen. Så säger han vers 4. Här vi har han givit okkur henne största och dyraste och lyft. Alltså han berskla ivrigt drömmer att frässan är så stor. Att jag försöker det till att den säger den här. Det är jag sett nu och lyser vers 5. Petru älgördor tar han kommer till okkar av suju av det här. Það við það finnst að frelsa það, að við það finnst að dörra verður trygg, að svo séð vers 5, leggja tíkum tói just auðna við og í trygg tíkar. Og svo fer hann að, svo að sé yfirtvíð okkar við tryggvann sko djera. Og þessi mynda fyrir okkur, fólk reypar til að brenna hálf maradón og frá það. Nei, nei, þessi betur, það er ekki hálf maradón, það er ekki ótt maradón, það er ekki æramann, það er double æramann, altså. Það er svo þess hann hugsa. Svo hvað er það með hann hugsa? Hann er hótt upp í önnum og svo stöði. Hvern er það fyrir drúið megin som dreifir Petur som sveik Jesus og alltaf þeir? Hvern var það fyrir drúið megin som dreifir Paulus apostol? Hvern var það fyrir drúið megin som dreifir Johannes? Hvern var það fyrir drúið megin? Þeir þetta er her og í það viktigast í okkar kristna lífir. Hef í þessa drúið meginna, þessa motivasjónina, það nýttar átti að segja leggja tíktum þú just auðar við trygg tíkaran. Og svo lauta man inn í sér sjálfun eftir hennar viljastyrki, eftir hennar tradisjón, eftir hennar sama lukning, eftir allt til annað fyrir að fóa lúfu ég þér. Er ég að minn slúi? Apostlan hættu fenga bóðskapinu frá Golgata. Þá hættu fenga sá dýra börn frels. Og Paulus skrifar til Korinthmenn, þú tóra færðin verður hundsinn að setja vírun upp á sjálfan. Paulus er færðin fyrsta kapitlinu fyrir Korintha. Það sé, summi sé að Paulus er með, og summi sé að Krist er með, fyrir manns. så kan vi si, ok, de som valgte å krysse med oss, de behøver de som var gøy arbeid. Nei, slett ikke. De var kanskje lenge langs det av løy de som valgte å krysse med oss. Tøy, fyr velger de politikere, tøy vi råkner han gjør akkurat som han sier, og vi setter virus i en politikere, han får så til å stemme, til han skal ha virus. Og vi råkner vi hans virus. Hvis det er virus. Men fressan er dyra bør virus, du kan sitte pluss av. De hadde sett virus i Apollos, Paulus, Kefas og Kristus. Så er det. Har jeg sett virus av Kristus, jeg velger, sier nærke som kanskje mye kjennes. Jeg blir Jesu min hjerte. Du er suttet til om en liv, det er det fredeste tross alt, det er en lente av ditt liv, til å velge Jesus. Og tross alt, da liv er enda, så er det det fredeste av tid til å velge Jesus. Og til det fredeste til å få en kristen tjodafellet, det er alt annet for oss, da. Og vi suttet til å sove og vise at den kristne jødiske moralen i Europa og Vesterland, det er det som det kommer nå, det er det fredeste av alle ringene. Vi har sett vire i Kristus. Tid. Petter, han kunne si av det, legg ikke tikkert du just øyne vi med tryktekene, tikkert og trykk. Så må du motivere av noen som ikke kan sette vire. Til deg som har finnet så må dyre på det trykk. Og slå Lukas versen opp i første kapitlet. Her sier Petter vers 1 i første kapitlet i fyrre brevet nå. Han sier fyra rønda trygg tikkare. Rønda trygg tikkare. Som er mengan dyra bærare enn i forgøntilja gudle. Og tævur tævur rønt i eldtid. Så sier han i vers 4 i neste kapitlet. Kom til hassara hinn livande støy som vust er rekare menneske menn er gode. Utvaldur og dyrare. Vi kunne ikke seta at manna skoj og manna løgn likvid ta fredasta til fylgja Kristus. Men han er dyrare for god. I vers 6 sier han, og skriften stendt jo, jeg lett jo si om hodnstøyen, utvald han, dyrare bæra, han er dyrare han, skal ikke være skammer. Vers 1, tikkene trygg på han, er han ta dyrare bæra. Men hér vant sig hann í þessu stöðinu sem tóru byggt og rekka búinn hotstöðinu, snáðustöðinu og klettur í fann. Petra, Petra hann að siga þessi dýra bæra, trygg tíkara, sér hann verð segja, menga dýra bæra enn forgóndsina gull. Hví tekra myndina gullum? Menga dýra bæra enn forgóndsina gull. Það var það besta som hugsas kann í þessu sem Petra til gull. Men gull er ekki til annan fólk hvað rætt gulli er. Þú brennur gulli aftur og aftur og brennir það. Og svo veist brendi þar gulli og það er það sem svo hendi það að brendi. Það er gulli fall nýjur í brenningsni og ofan að laða svo moldin, eyririnn og það sem ekki var mold. Það var lattari efnisvekt enn gulli svo það fleit ofan. Og hann blei við að brenna til hann svo andlið svo spekla úr gullu. Þetta hendja bróðast. Ég kann ekki selja svoðum sjá. Ja, ég kann ekki það prúsa. Ég kann selja abba svoðum. Þetta er bestið. Men Gud gæv svoðum hinn dýra bæra. Hann gæv hann til okkur. Hann selja hann ekki. Hann gæv hann. Það kann ekki seljast. Og han fyrir djöknum versta gókaf. Og allir skittur af mér lesur om brefum svo í. Ópir gröfur barstir þar. Það við hittja hann í ugjöna opna gröf, lasar þar standi þar. Ég sé, það stöynir frá hann. Og það hver stöynir frá hann og dælja satsingstegi fyrir stillumar. Og það dampar, það stinkar. Hattu við menneska til. Ópir gröfur barstir þar. Til hendja Golgata. Her tæv Jesus hef blei gulli brent og einna fyrir. Og einna fyrir tjá. Og færin hútti nýju og þann brenna hér. Gulli her. Og hef maður og maður loftu og sjúr. Og einna fyrir svo að spekla þess að nú hér. Du hattet tann dyra bara tryggvin. Hattet það som Kristus vann fyrir okkur Golgata. Og það við suttja gossi dyra barst og størstir. Kristus fyrir að hætta. Þetta er Petter Brukar þig som er forgöngilega gull. Altså hann retir hana forgöngilega mynd. Það besta til besta kan man sé. Men som er forgöngilega til að vísa á það er forgöngilega. Það dyra bara. Það som ekki kan sitta svirjum. Það sér að heita for gongelja kan bara mynda hvert er svo hitt hvert er svo henda frelsam som hann sýra til teg høytninga til mun som hann finnst som og dyra bara trygg som vitsi apostla som og dyra bara trygg som apostla það vi finnst fra god vi hess nere folk hvis jeg skilt frelsen av bedre, hvis jeg funderer i og grunder i morgen frelsen, og ikke om jobb, ikke hva det er skal, men av frelsen, vil jeg ikke så hent. Mot kristne løyf er tutt for noe bedre. Mot hva sjøvnen er bedre, hva er det? Hette er, så du ikke kan sette virke ui. Hadde vi sett kikkerne av den, så er det nesten ikke pjøst av hina søyden. Men årgods lærer øyelig herlig og tydelig og i møte synd. Årgods er på vei. Det er skulle vi gjøre. Vi skulle avra og avmenn oss selv om at livet er rett. Ja, det er skulle. Men kraften ligger ikke i ikke liv. Men kraften ligger i et liv. Men vi nøyer oss livet for at dere her til vi slår. Ta nøyer oss for oss selv. Helt ikke stopp. Men måtte vi sjøen ikke at han er at vi ikke har ut det. Måtte vi sjøen ikke at han er at jeg vet at mamma og pappa vil gjøre det aller best. Det vet jeg. Det er prekva det. På en tur. Jeg husker Paulus. Da Paulus er ferdigast og kommer alltid i Jerusalem her. Han er kapitel 22 og så. Da skal du fra huslodja Paulus. Og så opplever han. Vi må ikke huslodja. Han er romersk for borgar. Og det er det som er det samme året i 17. Pestbrevet 8-8, så må dyra vårt trygg, at først er det så utrolig godt, så må dyra vårt trygg. Og det ligger ut i at det er likvidt det samme og dyra vårt. Det er også en som kommer farger, og vil jo først ha en lille danske borgerrett, han får samme rett som vi tar. Og det er også hovedfrønge Paulus, og så sier øynene her mange, han er romersk borgare. Romersk borgare, du har ikke løyve til å slå han, og den øynene rettar han. Og ta alle oss, ta hofte på ham, han vil stå gjøre til oss derfra. Men han er romersk borgare. Og så sier Paulus, ja, jeg er fattur til henne romersk borgare. Fattur litt. Og henne sier, jeg må kjempe for mykva penger. Paulus har finnet det her ikke. Det är inte det som vi inte finns frälsen. Frälsen. Vi inte finns frälsen. Det är när du fräst. Vi trycker. Det är inte att vi själva. Det går något. Det är bra. Och då är det bara frälsen. Och då är det bara tryck. Finns frälsen. Hur jag finns frälsen. Hon kan inte tjejpas. Inte med min bästa gärna. Inte med min bästa också. Frälsen kan inte tjejpas. Det är hon som då är det bara. Och hade vi lagt mest i det. Hade vi. Hade jag fängat det? Jag fängat det. Jag frässade så stöv. Så vi måste vara tjejande med rätt. Här har vi tackat för att dyra bära underfull och frässar. Tackat för att hända dyra bära frässar. Hända dyra bära hoppningslag. Och då har vi kommit ut ur Beringsland kapitel 21. Så suttjar vattor. Hända dyra bära steg. Och här är det ett år som är nämnt om för åkara inflation av ödlomar. Det är år här som vi kunde glädjas och göra. Det är en markfald av frälsan. Det är dyra med det. Sikta samkontynare här. Bötterna, vi måste känna detta bet. Guds stöv och frälsan är här. Tacka dig och sikta dig framvis. Sundagsskolan och östen här. Möte kvalitär i allt detta. Det är att hända dina. Frysa till namn.